Публікація миротворцем списку журналістів, які працюють у так званій ДНР і ЛНР, збурила дискусію. Чи мають журналісти працювати на незаконно відібраних в Україні територіях? Про те, чому одні за, а інші проти, у програмі «Ми разом». Але спочатку нагадаємо суть проблеми.
Миротворець – інтернет-проект, який називає себе Центром дослідження злочинів проти національної безпеки України. На своєму сайті організація виклала базу даних із 4 тисяч журналістів, які пройшли акредитацію у сепаратистів з телефонами імейлами.
Сьогодні цей список журналістів у наших руках. Ми не знаємо, які наслідки будуть після публікації цього списку, але знаємо напевне. Публікувати його необхідно, виходячи з того, що ці журналісти співпрацюють з бойовиками терористичної організації. Це суспільно значима інформація, і ми, громадяни України, повинні її знати. Коментар на сайті проєкту «Миротворець».
У списку змішані разом працівники західних та російських медіа, які видавали абсолютно різний продукт – від Russia Today і НТВ до BBC і The Guardian. Журналісти німецького телеканалу ARD у серпні 2014-го пройшли Іловайський котел. Через фільм цього телеканалу «Західний світ» дізнався про розстріл українських військових у Зеленому коридорі. Тепер автор цієї роботи – журналіст ARD Георгій Тихий – теж у викладених в інтернет-списках. Журналіст працював на окупованій території після збиття Боїнга. Тоді під Донецьком зібралась преса з усього світу.
В результаті цього на Западі все-таки видели правдиву інформацію о тому, що случилось. Якщо б там не було цих СМІ, то я представляю себе. Тобто, вспомніть, яка була ця кампанія зі сторони Росії, десятки якихось абсолютно сумасшедших версій. І якщо б не було іноземних СМІ, там, яку б картину отримали в світі, які були б наслідки цього всього?
Депутат Антон Геращенко, який напередодні анонсував появу журналістських списків миротворця, причетність до зливу відкидає. Але саме оприлюднення називає правом хакерів.
Журналіст Франц-24, он є в цьому списку.
Ще раз повторюю, я не являюсь руководителем сайту «Миротворець». Це група анонімних лиц, типу хакерів анонімус.
Я думаю, що люди, які оприлюднили цей список, мало розуміються в тому, як працюють журналісти, в яких умовах вони працюють. І головне, на жаль, ті люди, які оприлюднили цей список, більшість своєї інформації з того боку отримують якраз від журналістів, які працюють там під кулями, працюють в тих умовах.
Оприлюднення списків засудили в ОБСЄ. Міжнародна медіаорганізація «Репортери без кордонів» назвала інцидент жахливим і небезпечним. Голова парламентського комітету зі свободи слова Вікторія Сюмар підписалась під заявою журналістів із засудженням публікації бази даних контактів.
У студії програми «Ми разом» заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Дякую вам, що прийшли. Що ви, пані Попова, думаєте з приводу публікації цього списку?
Ну, я думаю, що це дійсно загроза життю журналістів, які працюють як в Україні, так в Росії, так навіть і за кордоном. Тому що буде дуже зручно зараз ФСБ вбити, наприклад, якогось дуже відомого журналіста і залишити там візитну картку правого сектору. Це перше. Друге, це, в принципі, шкодить дуже сильно тим відносинам, якими ви вистроювали з іноземними журналістами останні 2 роки. І саме тому і Комітет по свободі слова, і я, наше міністерство, і УКМЦ всі засудили цей витік інформації з нашого боку. Ну, з боку анонімних хакерів, але тим не менш, це з боку України відбулося.
Тобто ви вважаєте, що ризики для журналістів, фігурантів цього списку зараз зросли?
Безумовно, тому що двом моїм знайомим, які є в тому списку, які раніше працювали на іноземні ЗМІ, вже надходять загрози. І на сайті ІМІ опубліковано навіть скріншот такої загрози. І Володимир Рунець, який зараз працює на 24-му каналі, раніше працював на німецький канал, повідомив мені особисто, що йому телефонують невідомі і загрожують.
Одні люди кажуть, що це все нормально і правильно, оскільки в жодному разі не можна працювати, співпрацювати з тими людьми, які так чи інакше представляють нелегітимну владу на територіях, які були незаконно відібрані у України.
А як би BBC зняв той шикарний фільм, який вони зняли відносно трагедії MH17, якби вони не потрапили туди? Я ще раз хочу зауважити, що це база 14-го, початку 15-го року. Саме тоді, коли всі іноземні ЗМІ тут працювали. Більш того, деяких ми просили самі, коли вже українських журналістів, більше 80, до речі, сиділи там у полоні. Їх катували, і вони також є в цьому списку. Так ось, ми просили іноземних журналістів туди їхати і знімати. А тепер вони пособники терористів і їм погрожують.
Давайте зараз покажемо те, що зробили закордонні журналісти для того, щоб світ дізнався про те, що відбувається в Україні, на сході України і які міфи розповсюджує про Україну російська пропаганда.
Двоє дітей погибли в результаті артилерійського обстрілу українськими силовиками населених пунктів Донбаса.
Погибла 10-літня дівчинка. По даним Міноборони ДНР, в Донецькій вбита 10-літня дівчинка.
Російське телебачення вчергове звинувачує українських військових у звірствах.
Я дуже хочу з'ясувати, що сталося з цією дівчинкою.
Кореспонденту BBC Наталії Антилаві вдалося викрити неправдиву інформацію російських ЗМІ.
А ви, случайно, не працювали над цією темою дівчинки, яка погибла? Її немає?
Не погибла? А як же так? Передали?
Винуждені були передати, тому що завели.
Чергові докази присутності російських військ на Донбасі оприлюднила журналістка британського телеканалу Sky News Кеті Сталард. Вона поїхала до Росії, аби дізнатися, де насправді загинули троє російських військових.
Їх відправили у Ростов та в Україну. В Україні все робиться тихо. Це ганьба, що ми помираємо не за нашу батьківщину.
Не за свою родину погибаємо.
Welcome to the program. А це вже матеріал журналіста австралійського 9-го каналу Майкла Ашера про збиття малазійського Боїнга. Під час зйомки журналіст навіть потрапив у полон до проросійських бойовиків. Завдяки розслідуванню Ашера вся Австралія побачила факти, які доводять, літак збив російський БУК.
Докази говорять про те, що російська ракетна установка збила беззахисний пасажирський літак. На його борту було 38 австралійців. Головна відповідальність за це лежить не на молодих солдатах, які натиснули на кнопку, а на людині, яка їх туди відправила. І ця людина майже напевно так і не відповість за цей злочин.
Особисті дані Наталії Антилави, Майкла Ашера та Кеті Стеллард, іноземних журналістів, які спростовували російську пропаганду та докази участі Росії в конфлікті на Донбасі, опублікував український ресурс «Миротворець».
Завдання журналіста – інформувати. Але ось позиція офіційна. Ви насправді представляєте Міністерство інформаційної політики, пані Попова. Якусь заяву, від яка б звертання до цих журналістів, фігурантів цього списку, ви готуєте?
Безумовно, вже третій день спілкуюся з журналістами. Говорили з міністром, що нам потрібно, крім там моїх заяв в ЗМІ, коментарів на соцмережах, ми маємо зробити офіційну заяву. Проблема в тому, що ми чекаємо від Репортерів без кордонів, від представництва ЄС, від ОБСЄ якогось офіційного листа до нас. І, на жаль, доки ще досі ще не отримали його. Можливо, зараз, поки ми з вами говоримо, мені надіслали такого листа, і на нього зразу ми зможемо писати офіційну відповідь.
Ми зверталися до людей, які працюють на сайті «Миротворець», оскільки там є адреса, електронною адресою. Ми просили їх...
Я до них звертаюся кожен день, по декілька разів пишу їм повідомлення про те, що я дуже прошу видалити хоча б контакти.
Ми просили про коментар. Поки що ми не отримали від них жодної реакції, від цих людей. Зате в соціальних мережах є багато людей і журналістів дуже відомих. Ось, зокрема, Віталій Портніков у мережі Facebook висловився з цього приводу. Він вважає, що українські журналісти не можуть працювати на територіях, які були незаконно відібрані в Україні.
Неможливо навіть уявити собі ситуацію, у якій ізраїльський журналіст акредитується при так званому Міністерстві інформації адміністрації Хамас в секторі Газа. Так не можна. Не можна акредитуватися в міністерствах колабораціоністів і запевняти, що це для блага читачів. Не можна стверджувати, що якщо іноземцям можна, то вам і поготів. Ви тут не іноземці, ви тут громадяни. Вам повинно бути соромно хоч іноді, хоча б вдома, якщо не у ваших редакціях.
А також, скажімо, є журналіст, фігурант цього списку, який написав у соціальних мережах, у Фейсбуці, він написав, що я готовий коментувати, тому що моє прізвище там, я фігурант цього списку, це Андрій Ігнатенко, і ми з ним зв'язалися скайпом, але я підтримую цю публікацію.
Так, моє прізвище також є в тих списках, і я абсолютно не вважаю, що це є будь-якою загрозою журналістиці. Не для того, щоб працювати, взагалі знаходиться на території підконтрольної бойової бойовикам, треба було залишити їм свої біографічні дані, свої контакти, копію паспорта. І це робили всі журналісти, абсолютно всі міжнародні, українські, російські, незаконні, законні. Тобто ця інформація, вона вже існувала, її збирали, по-перше, організація ДНР, і проти неї, власне, треба відкривати справи і робити якісь дії, а не проти якихось явних хакерів. Я не уявляю собі, за що можна, скажімо, переслідувати журналістів українських або продюсерів українських, які працювали під час війни на ворожій території. Натомість, знову-таки, цей файл цікавий тим, що він розкриває пропагандистів. Українці мають знати, хто ці люди.
Чим ви це можете пояснити? Його позицію? Не, я не можу пояснити.
А позицію, скажімо, Віталія Портнікова?
Позиція Віталія Портнікова – це, в принципі, як я розумію, позиція людей, які, в принципі, Народного фронту, який, в принципі, підтримує цю публікацію. Вони вважають, що треба викривати, викладати і розслідувати. А на мій погляд, я розумію, що там є колаборанти, навіть, можливо, серед деяких іноземців там є колаборанти. Там вчора одного німецького виявили, який реально колаборант з Росією. Але ж це не таким чином робиться. Ну, навіщо там той самий Володимир Рунець, який зараз працює на 24? От він українець. Він працював тоді на німецький телеканал. Зараз працює на 24. В його до якого списку? І дуже багато журналістів чи фіксерів, які працювали там на BBC, CNN, вони насправді мають український паспорт або навіть російський. Але вони перевірені міжнародними компаніями. Ми самі їх просили туди їздити. Більш того, коли все починалося в 2014 році, була тільки ця будівля захоплена міської ради. І що там на якомусь поверсі видавали ці реєстрації, акредитації, які насправді ніде не працювали, навіть коли ти заїжджав в Слав'янськ, там, де був окупований стрілковим, не завжди вони приймалися, але без неї ти не міг туди заїхати. Тоді весною, в принципі, всі на всяк випадок брали. Я впевнена, що по процедурам міжнародних ЗМІ, в принципі, коли ти їдеш в зону бойових дій і будеш працювати на стороні, там, скажімо, так, сомалійських піратів, умовно кажучи, якихось місцевих сомалійських піратів, все одно, щоб застрахуватися, вони мають взяти в них дозвіл на роботу там. Це, в принципі, просто дозвіл на роботу там. Якби цю базу виклав ДНР, то Україна, як мінімум, ми б не були винні. І мені б не телефонували міжнародні журналісти і міжнародні організації, як вони телефонують останні декілька днів. А так, навіть враховуючи, що це незалежні хакери, Госдепс зробив стейтмент, що це it's hacking і це criminal. Це має вирішити суд, але все одно зрозуміло, що це кримінальний злочин. Представництво ЄС вчора до мене декілька разів телефонувало. ОБСЄ зробило стейтмент. Всі, в принципі, вимагають від української влади зробити якісь дії.
Чи правильно я розумію, що це вдарило по іміджу України?
Ну, безумовно. Якщо мені телефонують міжнародні журналісти і питають, а чи не посадять нас, коли ми приїдемо до України, бо я знайшла... А це були журналісти, що смішно. Я їм сама, працюючи в Міністерстві оборони, видавала, акредитовувала їх в СБУ, видавала наші міноборонівські прес-карти і допомагала отримати дозвіл від СБУ на перетин лінії зіткнення, що мені сказали, що ми хочемо попрацювати з того і з іншого боку. І тепер 10 людей від ABC в цьому списку.
З тієї інформації, якою, можливо, ви володієте, чи справді ця акредитація у цих так званих органах влади, так званих ДНР, ЛНР, справді дає якусь безпеку журналістам, які хочуть працювати там?
Без акредитації ти взагалі не можеш там працювати. Ніякий журналіст, ні іноземний, ні український. Зрозуміло, що після 15-го року вони почали, ще в середині 15-го року, вони почали навіть російських журналістів, неблагонадіжних, виключати з цього списку і забирати в них акредитацію ДНР. І я так розумію, представник миротворця в мене питав на Фейсбуці, тому що в мене є реально знайомі журналісти, які там працювали, в середині 15-го року в них, їм сказали все, ви більше тут не можете працювати. Ніяких документів, звісно, ДНР їм не давала про це. І вчора ми розмовляли з Павлом Конигіним, і я запитала, Павел, от вас також, вам ДНР, вас позбавило акредитації, у вас є якийсь документ про це? Бо миротворець каже, ми виключимо, можливо, списку, якщо ви надасте такі документи по журналістам. Він сказав, в мене є тільки фотографія, в мене з фінгалом під оком, тому що це відбувалося таким чином, там кажуть, все, ви позбавлені акредитації, підпиши тут якийсь документ, цей документ забирається на руки, нічого не дається.
Я знаю, що ви допомагали журналістам, місці настоящого времени Шахіді Якуб потрапити на територію так званої ДНР, Шахіда Якуб зняла документальний фільм про оборону Донецького аеропорту, і у її фільмі опубліковані інтерв'ю обох сторін конфлікту.
Да, было сказано много, было сделано много фильмов, но это была не объективная картина, потому что у той стороны, у, скажем, вот так называемый ДНР, вся телевизионная продукция, которая производилась ими или российским средством массовой информации, она показывала только сепаратистов. А украинская сторона показала только киборгов. И мне хотелось показать более-менее объективную картину с двух сторон, чтобы у меня солдаты с той и с другой стороны говорили и рассказали историю всего того, что там происходило, чтобы у нас появилась полноценная картина того ужаса, который происходил.
Как дольше выжить, как больше убить. Вот такие мысли. Ну, просто убил врага. И дальше так же самое.
Украинские военные знают, что у нас есть такие пулеметы, как «Утес», что у нас такие есть оружие, как ПТРД.
Вперед идешь, это вперед. Даже не думаешь о том, что тебя вот подстрелят или как-то...
Я ездила туда несколько раз, причем с различными формированиями, так как аэропорт теперь находится под контролем так называемой ДНР, и они каждый меня возил, показывал те этажи, где располагались их солдаты. Я благодарна им за тот доступ, который они дали, и это было необыкновенно ходить по тем местам и увидеть тот ужас, который я на самом деле уже себе нарисовала в своей голове. Я увидела, как это происходило на самом деле.
Вот эти дыры, это именно непосредственно стрелял танк.
Спрашивали меня некоторые украинцы, которые смотрели фильм, говорят, а где ваша позиция? У меня нет позиции. Это фильм о людях. Это даже фильм, может быть, не об Украине. Это фильм о войне. Я не думаю, что те люди, с которыми я говорила, и которые герои фильма, они ждали чего-то. Это люди, которые видели все. И им хотелось, чтобы их услышали.
Журналіст настоящого времени Шахіда Якуб виклала чітко свою позицію. Вона хотіла показати війну такою, як вона є. Вона це зробила. Але що побачили ми? Ми звернулися до міжнародних організацій, щоб вони кваліфікували заяви громадянина Російської Федерації Павлова, який має позивний Моторола, з приводу того, що він робив із тими оборонцями Донецького аеропорту, які потрапили туди. Ми отримали цю реакцію. Це і кваліфікується як військовий злочин. Як військовий злочин. Чи є користь від цього Україні? Мені здається, так. Тут так само громадяни Російської Федерації, бойовики, і це наша внутрішня дискусія була з приводу того, що ми не розцінюємо їх як сепаратистами, бо вони не є громадянами України, ніколи тут не жили.
Ті, хто прийшов на нашу землю і воюють тут за якийсь так, умовний Радянський Союз, який в них в голові.
Навіть у цьому кадрі видно, що ця людина підтверджує, що ось по такому об'єкту стріляли танками. Питання, де взялися танки, які стріляли по Донецькому аеропорту? То це запитання до тих, хто з правової точки зору може відстежувати цей процес. Тому запитую вас ще раз, чи ви бачите користь в цілому для України від роботи закордонних журналістів на територіях, які не підпорядковані
Україні? Безумовно, я не просто бачу, я з самого початку, ще з 14-го року, була за те, щоб пропускали, навіть в часи активних бойових дій, пропускали іноземних журналістів, спеціально підготовлених, безумовно, тому що якраз почала заходити російська техніка, почалися запеклі бої, і в нас була дуже сильна дискусія на засіданні інфоцентру РНБО, тому що стара гвардія не хотіла пускати журналістів. Я і, в принципі, секретар РНБО на той час, Андрій Порубій, ми вмовляли їх пропускати. І, в принципі, журналісти зробили тоді дуже багато для нас. Вони, якщо вони не могли заїжджати з нашої території, вони під'їжджали з території Росії під кордони, знімали, як заходить техніка. І це було неодноразово. Не один журналіст це робив. Мені здається, Островський, який також є Саймон Островський, Vice News, який є в цьому списку, якого, до речі, вже і в Росію не пускають, і в ДНР його більше року не пускають, а він є тут в списку.
Є ще, як на мене, найважливіше питання – це людське життя. Ми у своїй роботі бачимо такі приклади, коли, скажімо, людина, яка потрапила в полон, і ніхто не знає, де вона, що з нею, потрапляючи в об'єктив журналістських камер, тим самим показує, по-перше, що вона жива, і дає можливість людям, які займаються обміном, які шукають можливості визволити людей з полону Служби безпеки України, розпочати ці процеси, і дуже багато людей після того, як вони були засвідчені в журналістських матеріалах різних ЗМІ, зокрема і російських, змогли повернутися з полону додому.
Це правда, я говорила з Іриною Довгань, знаєте, жінку, яку прив'язували до стовба і били. І вона мені сказала, що від неї повне враження, що вона жива тільки завдяки тому, що її зняли якісь іноземні журналісти, яких проходили мимо.
Пані Попова, але є ось ця проблема. Проблема, яка полягає в тому, що журналіст, який їде туди, працює і так чи інакше контактує з представниками так званої влади цих незаконних формувань, він тим самим нібито визнає їх. І ось це слово легітимізація, воно, власне, от якби стало каменем, який зараз закинули і вам, зокрема, вашому відомству, який обговорюється. Але так само я хочу запитати, а якщо журналісти запрошують в ефір і беруть інтерв'ю, і записують коментарі тих, хто, скажімо, голосував з порушенням всіх конституційних норм за так звані драконовські закони, після якого став можливим силовий розгін Майдану, хіба це так само не є визнанням того, що ці люди можуть нормально існувати і жити в Україні? Багато з них зараз продовжують працювати в парламенті.
Чесно, я не вважаю, що отримання акредитації ДНР – це є легітимізація ДНР. Це просто можливість там працювати. Для ГААВІ, для оцих репортажів про неіснуючу дівчину, яку нібито вбили українські військові. Це, в принципі, можливість доносити миру правду про те, що там відбувається. А правда в цій ситуації на боці України, тому нам вигідно, щоб там працювали люди. І мені абсолютно не зрозуміло, чому деякі навіть політики вважають, що це було правильне рішення опублікувати отак всіх і всіх окрестити пособниками терористів.
Я дякую вам за участь у нашій програмі. Сподіваюся, що ми побачимо офіційну позицію, принаймні, Міністерства інформаційної політики з цього приводу. Але так чи інакше, оскільки цей ресурс вже... сам Антон Геращенко каже, що це справа хакерів, то як ми можемо зробити так, щоб подібне не повторювалося?
Я думаю, що добре, що є дискусія в суспільстві, і ми пробуємо пояснити один одному там нашу позицію. І, в принципі, якісь позиції вони поступово розуміють, да? Там вже кажуть, що так, іноземних, мабуть, неправильно було викладати, можливо, не треба було викладати контакти. Я не знаю, як, чесно кажучи, не знаю, як далі буде розвиватися. Там хтось з СБУ каже, що не будуть заводити справи. Я знаю, що комітет по свободі слова до них звернувся, ГПУ завело справу, і яким Госдеп сказав, що це хакери і це вірогідно кримінальний злочин. ЄС дуже-дуже проти і вимагає термінового видалення і захисту своїх ЄСівських журналістів. Мені здається, що ці хакери мали б зрозуміти, що, в принципі, якщо вони будуть мати можливість путешествувати, в Росії вони також не зможуть їздити. Тільки в Китай це не дуже хороша ситуація, в принципі, для житті, мені здається.
В Китаї, я так розумію, проблеми теж можуть бути. Але на завершення розмови просто ще раз хотіла запитати вас, щоб ми наголосили. Для безпеки людей будь-де, в будь-якій країні, на кожному континенті, треба знати, що насправді відбувається. Для цього немає поки що іншої можливості, як не дати можливість журналістам там працювати.
Абсолютно згодна.
Дякую вам. Більше відео та інформації ви завжди зможете знайти на сайті та ютуб-каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми «Ми разом» у мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин. На все добре.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.